Jeg talte her, så begynte jeg å snakke om den bønnen som Jesus lærte sine disipler, nemlig vår far i himmelen. Og en strofe fra den bønnen som har steget opp egentlig som en sånn bønn i meg denne jula, og som har fortsatt å være der utover nå i det nye året, nemlig la rike ditt komme. Skal jeg stille meg sånn at det ikke blir midt i her? Sånn. Jeg er ikke så veldig god på skyggeteater heller, så det tror jeg lar det være med det. Og da snakket jeg om at jeg tok utgangspunkt i denne fortellingen hvor Jesus kommer til Nazaret. Det var den byen han hadde vokst opp. Og så går han inn i synagogen på søndagen, sånn som han hadde hatt for vanen når han var liten, sammen med foreldrene sine. Treffer en del av de samlede folka, ser noen gamle kjenninger, og så midt under gudstjenesten så er det noen som rekker han bokrullen fra Jesaja, og så finner han et sted i Jesaja 61, og så reiser han seg og leser om at Herrens ånd er over han, for han har salvet han til å forkynne et godt budskap. Og det mest oppsiktsvekkende er at rett etter talen, eller etter at han har lest, så sier han, i dag ble denne profetien oppfylt. Og det er tilfelle for oss. Vi lever midt i den tida hvor Guds rike er kommet. Alt hva Jesus er og har, det er for i dag. Ja, vi vet at han skal komme tilbake en gang. Vi vet at det er en himmel der fremme, som hvor alt vil være fullkomment. Men like fullt så har han sagt at de gode nyhetene, de gjelder for i dag. Hans rike er for i dag. Så det her har jeg bare lyst til å minne på aller først. At Jesus, han er nærværende her i Vågsbygd med sin hellige ånd. Og han er andre steder der du også bor. Han er der med sin kjærlighet, med sin nåde, med sin fred, sin tilgivelse, sin kraft, sin helbredelse. Og han vil bruke alle mennesker som tror på han til å bringe dette riket nær. Men så slår det i hvert fall med litt fort da, når jeg, særlig hvis jeg ser inn i mitt eget liv, at det ikke bare Guds fullkomne gode vilje jeg ser. Og det ikke hver dag jeg står opp og så tenker jeg, jippie, i dag kommer Guds rike i Solliveien 12B, for i dag er jeg så opplagt og full av energi og fullt av kjærlighet. Jeg vet ikke hvordan det er med deg. Det hender det andre ting som fyller meg. Det hender det andre ting som opptar meg. Det hender jeg er sliten av både det ene og det andre. Og noen ganger så kan jeg jo kjenne på at, oi, her kom det ting som kom omtrent fra en annen verden. Hvorfor er det sånn at vi merker at det med Guds rike er å få litt motstand? Vi ser kanskje ikke alltid de resultatene vi hadde trodd. Og da må vi ikke glemme den bønnen som også Jesus ba i Fader vår, og vi kan gå videre til det neste, så har vi den der. Fordi han ber om at riket skal komme. Og han ber om at vi må ha vårt daglige brød. Og så sier han litt mot slutten, og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Hadde vi alfa nå på onsdag, så noen av dere som var der vil gjenkjenne noe av det samme, men det er likevel en ny preken. For det er tydelig at det er noe Jesus er klar over som utfordrer hans rike, og som han ber om at vi må både frelses fra, men også kanskje lære oss å forholde oss til. Og da skal vi tilbake til Lukas, hvis du har Bibel med deg, enten på telefon eller sånn, i bokform, så er det lov å ta den opp. Bare ikke du er på Facebook samtidig. Så det stoler på voksne folk. Så du kan bla opp til Lukas kapittel 4, det er i det nye testamentet. Og i min bibel så er det sånn omtrentlig på side 1166. Og hvis ikke du husker helt gangen i historien her, så var vi sist gang altså, fra vers 14, i synagogen i Nazaret. Men hvis vi hopper liksom et kapittel fram, så skjer det noe ved Jordan. Nemlig at Jesus kommer til Johannes og sier at Johannes, du må døpe meg. Johannes, han drev jo og døpte folk der i Jordan. Og etter at det har skjedd, så skjer det noe ganske oppsiktsvekkende. Nemlig at det står i vers 22 i kapittel 3, «Den hellige ånd kom ned over ham, altså Jesus, i skikkelse av en due, og en røst lød fra himmelen. Du er min sønn, den elskede. I deg har jeg min glede.» Dette er på starten av Jesus sin tjeneste. Og som en sånn kjempebekreftelse fra sin far i himmelen, så kommer denne beskjeden. «Du er min sønn, min elskede. I deg har jeg min glede.» Hvis du har en litt nedfor da, så bør du finne Lukas 3,22. Og så bør du stille deg foran speilet, og så bør du lese dette her. Her står et Guds barn, eller en sønn av Gud, eller en datter av Gud. En som Gud elsker, og som han har sin glede i. For det sier han om deg jo nemlig. Uavhengig av hvordan din dag er når du har tatt imot han, så sier Gud det om deg. Så dette var en veldig god start for Jesus. Og han var liksom på en god bølge der. Og vi kan tenke oss at det var liksom rett herfra, og så inn i synagogen i Nazaret, hvor han sier, Herrens ånd er over meg. Men så er det noen vers imellom der. Og det er de vi skal lese nå, ifra kapittel 4, vers 1-13. Fylt av den hellige ånd vendte Jesus tilbake fra Jordan, og drevet av ånden ble han ført omkring i ødemarken i 40 dager. Og han ble fristet av djevelen. Han spiste ingenting i de dagene, og da de var gått, var han sulten, naturlig nok. Da sa djevelen til ham, «Er du Guds sønn, så si til denne steinen at den skal bli til brød.» Men Jesus svarte, «Det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene.» Så førte djevelen han høyt opp og viste ham på et øyeblikk alle verdens riker og sa til ham, «Jeg vil gi deg all denne makt og herlighet, for makten er gitt i min hånd, og jeg gir den til hvem jeg vil. Om du bare faller ned og tilbyr meg, så skal alt være ditt.» Men Jesus svarte ham, «Det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, ham alene skal du tjene.» Så tok djevelen ham med til Jerusalem, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa, «Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra, for det står skrevet, han skal gi englene sine befaling om å bevare deg, og de skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein.» Men Jesus svarte ham, «Det er sagt, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» Da djevelen var ferdig med å friste ham på alle måter, holdt han seg borte fra ham for en tid. Oi, det var litt av en nedtur. Jeg mener, fra å høre den stemmen fra himmelen, om at du er min elskede sønn, til å komme rett ut i ørkenen. Og ikke bare det, du møter det mørkeste av det mørke. Og Lukas er veldig realistisk i sin beskrivelse. Jeg mener, Lukas var historiker. Han var lege. Du er sikker på ikke du tar litt hardt i her nå, Lukas? At nå har du drømt. Og så våkna du, og så tenkte du, dette er sikkert en bra historie om Jesus. Nei, det er tydelig at dette var ganske realistisk. Det er selvfølgelig det er godt mulig at dette var noe håper jeg, vi vet jo ikke noe mer om hvordan det skjedde, om det skjedde fysisk, eller om det var noe i Jesus, om det skjedde på en måte i hans drøm, eller hans tanke. Men det beskrives i hvert fall veldig realistisk. Det beskrives som om at det er et møte med mørket. Så realistisk beskrives det. Så tenker jeg, er dette mulig? Var ikke Jesus Guds sønn? Skulle han møte sånne utfordringer som dette her? Hebreerbrevets forfatter sier, «For vi har ikke en øverste prest, det er et annet bilde på Jesus da, som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd.» Ja, så hvis Jesus kunne møte disse utfordringene, hvis han kunne møte fristelsene, så er det kanskje ikke så rart at jeg jo av og til kan kjenne på det. Er vi på dårlig lyd? Ja. Da er vi på god lyd. Hva er det djävulen frister Jesus med? Det første han sier til han, det at han synes han skal lage seg brød av de steinene. Han jo blitt sulten. Og han appellerer til Jesus sin autoritet som Guds sønn. Det akkurat som han sier, Jesus, du kan jo bruke din posisjon til hva som helst. Og jeg mener, nå har du et rimelig umiddelbart behov. Du sulten. Du bør fylle magen din. Men Jesus han sier, nei, mennesket lever ikke av brød alene. Så prøver djevelen å friste han med rikdom og makt på jorda. Innflytelse. Men igjen så står Jesus imot og sier, det er Herren din Gud du skal tilbe, ham alene du skal tjene. Og for det tredje så utfordrer djevelen Jesus på Guds omsorg og beskyttelse. Ja, men du som har sånn en god far i himmelen, for det er jo ikke noe problem, det er bare å kaste seg ut føre her, så skal nok han redde deg. Og så sier Jesus, det er sagt, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Hva er det som skjer her? Jo, djevelen forsøker å få Jesus bort fra hans gudgitte hensikt på jorda. Den innebar makt, den innebar rikdom, den innebar innflytelse, men på en helt annen måte enn det som djevelen forsøkte å skissere. Gjennom et kors og gjennom kjærlighet. Men det som er interessant, synes jeg, med dette kapitlet her, det at det ikke bare liksom djevelen og det mørkeste mørket vi møter, men etter denne historien i Nazaret, hvor Jesus har vært i synagogen og har holdt denne prekenen og fortalt at nå er Guds rike kommet nær, så skulle vi jo tro at det var stående applaus. Men det var det ikke, og vi var så vidt inne på det forrige gang, fordi plutselig så sier folk, men er ikke dette Josef sin sønn? Jeg mener, vi har jo, jeg husker jo Maria skiftet bleier på han her. Hvem er dette for en fyr? Hva er det han tror han er? Kommer hit til synagogen, og så plutselig så sier han at her kommer liksom den store mannen Jesus, han som det gamle testamentet har snakket om. Vi vet hvor du kommer fra, Jesus, du kommer fra Nazaret. Du vokste opp her, vi har sett deg i denne snekkeboden. Hører dere at det er en annen stemme, den stemmen som sier, dette er min sønn, min elskede. I ham har jeg min glede. Plutselig er det en haug med andre stemmer som kommer inn hos Jesus og prøver å si noe helt annet enn hva Gud har sagt om hvem han er og hva som er hans oppdrag. Og så kommer det fra de nærmeste i Nazaret. Og så holder det nesten på å få en veldig ulykkelig slutt, for de holder på å drive han ut før et stup, så irritert var de på han. Men heldigvis så tror jeg Jesus holdt fast på de jorda som far hadde sagt til han. Og det ga han den indre styrken han trengte til å bane seg en vei og komme seg videre. Og når vi leser videre i en utvidet kapittel, så skjønner vi at Guds rike er fortsatt nær der Jesus kommer. For han kommer ned til Kapernaum, og der helbreder han en mann i synagogen. Men altså, Jesus som menneske og som Guds sønn, han utfordres både fra den onde selv, og via mennesker som ikke skjønner at Guds rike er nær. Hvordan ser dette ut for oss? På hvilken måte kan vi oppleve at det Guds rike som er i oss eller blant oss, at det motarbeides eller at det utfordres? Jeg sa dette på Alfa, og jeg sier det samme her. Jeg skulle gjerne ha stått her og sagt at, vet du hva, heldigvis er vi kommet lenger i 2018. Vi kan avfeie det onde. Heldigvis. Menneskene har utviklet seg så godt de siste 30 år. Evolusjonen har tatt oss til nye høyder. Nå er det bare godt på denne jorda. Tenk å holde sånn en statsministertale eller nyttårstale inn i det nye året. Vi kan avskrive det. Og vi skjønner det alle sammen. At det er jo bare tull. Dessverre må jeg si, på de 20 årene som jeg har undervist om dette, så synes jeg nesten ikke det har blitt noe bedre. Selvfølgelig enkelte ting har blitt bedre. I noen sammenhenger har det blitt bedre. Men det store bildet er at dette preger hverdagen vår fortsatt. Dette kan mennesket finne seg på å gjøre fortsatt. Vi har store utfordringer med krig overgrep, alle disse tingene her. Og MeToo-kampanjen har virkelig vist oss at fristelsene er det jammen mange av, og det er mye ondt som følger i kjølvannet. Men er alt dette av djevelens verk, eller er det bare menneskers svakhet? Eller er det noe av begge deler? Jeg skal ikke brodere dette veldig ut, men det er i hvert fall veldig tydelig at både Bibelen fra begynnelse til slutt, Jesus i sin undervisning, de første kristne og hele kirkehistorien har regnet konsekvent med en det vi kan kalle for personifisert ondskap som står bak det onde, djevelen. Bare hør på disse sitatene fra det Nye Testamentet. Jesus sier, tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv overflod. Så stjeling, drap og ødeleggelse kommer fra et sted. Liv i overflod kommer fra et annet sted, sier Jesus. Peter sier sånn, vær nøkterne og våk, deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Stå ham imot, faste i troen. Det var jo ikke en løve Peter hadde sett, det var helt tydelig. Men det var kanskje det bildet han hadde da. Han hadde, vet ikke om han hadde vært på Kolosseum noen gang og sett disse løvene de av og til slapp ut der til forlystelse for folket. Og så tenker han, noe sånt må det være. En som bare vil rive i stykker og ødelegge. Og så sier Paulus i Efeserbrevet, til slutt bli sterke i Herren i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Forfatteren av og produsenten av en film som ikke jeg absolutt ikke vil anbefale, men den er nå der, som heter Exorcisten, den er ganske gammel nå da. Men han sa følgende, «Hva Gud angår, er jeg ikke troende. Men når det gjelder djevelen, vel da er saken en annen. Djevelen averterer stadig. Djevelen kjører massevis av reklamefilmer. Og så trenger vi ikke brodere det noe mer, men det er umulig for meg å konkludere med at mennesket er godt på bunnen, og bare vi får utvikle oss lenge nok, så blir det et godt samfunn vi skaper. Det er andre krefter inne, både som påvirker oss utenfra, og som vi straks skal se, som påvirker oss innenfra. Eller så hadde ikke Jesus trengt å be, la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Men det er veldig gode nyheter her, altså de kommer, bare hold ut. La oss bare lese fra Romerne 7, fordi Paulus, han adresserer noe annet enn bare dette her ute, som på en måte prøver å påvirke oss. For da bommer vi veldig hvis vi tenker at dette som prøver å ødelegge for oss, dette som prøver å stikke kjepper i hjula, det kommer bare utenfra. For Paulus han sier følgende, for jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. Nå tok du veldig hardt i, synes jeg, da, Paulus. Jeg mener, det bodde jo mye godt i Paulus. Men sammenlignet med det som var i Jesus, så synes ikke Paulus det var så mye godt. Jeg tror det er sånn vi må forstå det. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke alene, uten Jesus. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Så er det skrevet hyllemeter av teologi om dette verset her, og det skal vi ikke gå inn på. Men det er veldig tydelig at Paulus kjenner igjen at disse utfordringene, dette mørket, det kommer ikke bare utenfra, men noen gang så kommer det innenfra han selv. Jeg hadde tenkt på om vi skulle gjort et eksperiment, men jeg skal bare referere til det, så skal vi se om vi gjør det en annen gang. Det har vært litt gøy å ha tatt opp to menn og to damer, som alle hadde passert 55 år. For jeg tenker, de har levd såpass lenge at de bør ha utviklet seg ganske godt. Og så vil jeg bare stille det enkle spørsmålet. Kjenner du noen gang på noe annet enn lysten til å gjøre det gode i deg? Det er et veldig retorisk spørsmål. Alle ville selvfølgelig svare ja. For selv om du har passert 55 år, så er det ikke sånn at du er blitt hellig helt igjennom. Vi känner på ting inni oss. Någon gånger kommer det tanker vi tänkte. Var kom de ifrån? Eller vi känner på känslor hvor vi tänker, var kom det ifrån? Och jag ska bara erkänna att jag har varit pastor i 18 år. Jag känner på det fortsatt. Jag känner på fristelser. Senast denna vecka här. Jag har känt på tanker som kom in i mina tanker. Som kom från en helt annan värld, upplevdes det som. Och som jag måste ta ett valg. Oj, ska jag låta det få lov att spinna vidare eller må jag bara avvisa det och pröva gå i en annan riktning? Och tränger jag kanske hjälp från någon till det? Eller klarar jag det alene? Jag tror det var detta Jesus mötte i dessa här naboerna från Nazaret. Han mötte ett mörke som även fantes i de människorna, inte bara det att han hade mött djävulen i egen person. Men disse var misunnelige på han, eller de var bare indignert, eller fryktelige. Ja, de syntes det var bare veldig pompøst av denne lille gutten fra Nazaret å komme inn liksom, i synagogen i Nazaret og liksom, proklamere at nå jeg den som vi har ventet på hele tiden. Visste ikke dere det? Jeg har bodd der hele tiden. Jeg var den vi ventet på. Tenk hvis Fredrik eller Ingrid hade kommit tillbaka till sin skola och troppa upp liksom där du hade gått i 5:e, 6:e, 7:e klass och så plötsligt liksom annonserat väldigt tydligt att här kommer du. Du hade inte tänkt att säga si du var Guds son, du hade kanske hållit att säga si att du började att skryta vad du hållit på med eller arbetet ditt eller ett land. Det är ett eller annat här som kommer till överflaten. Okej, men är det inte någon god nyhet Jonas, ska vi komma till dig? De gode nyhetene som gjør at denne bønnen er så kraftfull, er jo nemlig det at Jesus, han har gjort noe med alt dette. Han har gjort noe både med djevelen, vår svake natur og syndens makt gjennom korset. Hør bare hva Paulus sier i Kolosserbrevet og i Romerbrevet. Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud. Han tog det bort fra oss da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset. Det er ganske grafiske bilder han bruker. Han tog fra maktene og myndighetene de våpnene de hadde som tidligere kunne holde oss fanget. De tog Jesus ifra han. Jesus har en makt som fratar synden sin makt. Och Paulus han broderer det enda mer, han säger: "Vi vet att vårt gamle menneske, det som inte vill göra Guds vilje, blev korsfästet med han." Ja, men vi såg ju inte där på det korset då, Paulus. Nej, men när Paulus tror på det som Jesus gjorde, då blir det som om att det skedde med han. För att den kroppen som är underlagt synden skall till intet göras. Og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død er befridd fra synden. På samme måte skal det regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. Svaret på bønnen, la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, det er Jesu Kristus og hans seier på korset. Og hans oppstandelse. Hvordan ser det ut helt konkret? Hvordan kan den bønnen oppfylles om at jeg skal frelses fra det onde og kunne stå imot det onde? For det første så tror jeg at det gjelder at vi anerkjenner at fristelser og det onde er en del av livet. For hvis vi ikke gjør det, hvis vi tenker at ja, men jeg liker det ikke, og jeg vil helst ikke snakke om det, så jeg bare lar være å forholde meg til det. Da kommer det til å gjøre en masse med oss. Nå tror jeg ikke det har vært noen fare, kanskje i vår menighet, men i noen kristne sammenhenger, så var man så opptatt av at nei, vi er forbi både fristelser og alle former for brudd på Guds vilje. Og så snakket man ikke om det. Og så visste jo egentlig alle at det var noe som foregikk i det skjulte, og noe som noen kjempet med, men ingen snakket om det. Da kommer vi ikke videre i det hele tatt. Men vi må også anerkjenne at vi trenger hjelp for å stå imot. Jesus hadde aldri introdusert denne bønnen, om ikke det var fordi at ikke vi trengte det. Vi trenger hjelp til å stå imot. Jeg trenger hjelp til å stå imot. Og den viktigste hjelpen, det å komme til Jesus jevnlig. Akkurat som Jesus hadde vært hos sin far, og jeg tror det møte med han, og den bekreftelsen fra hans far, på at min far elsker meg uansett, den hjalp han både i møte med djevelen, og det hjalp han i møte med situasjonen i Nazaret, og de folka, og den motstanden han møtte etterpå. Det var det som var med å holde han oppe. I Hebreerbrevet 4:16 står det et fantastisk vers. Rett etter at det står dette om at Jesus han kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, for han har kjent på alt akkurat som oss, så står det, la oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Fordi vi kjenner på den svakheten, la oss være frimodige med å løpe til Jesus. Så fort jeg kjenner at det lugger, og lenge før det egentlig. For han har noe å gi meg som gjør at jeg kan stå imot og seire. Min erfaring er det at noen ganger betyr det å åpne meg opp for et annet menneske. Fordi jeg trenger å høre de ordene jeg har hørt mange ganger før, men jeg trenger å høre det friskt på nytt inn i den situasjonen jeg står i. Ja, jeg ble jo bedt for dette her for 4 år siden, så jeg burde jo egentlig vært over det nå. Ja, men hvis ikke du er det, så er det ikke for 4 år siden du trengte den bønnen. Du trenger det nå. Jeg trenger den samtalen med en annen kristen bror nå om det som er vanskelig i ditt liv. Ikke det som var vanskelig for 4 år siden. Å komme til Jesus jevnlig kan handle om å avvise fristelsene med Guds ord slik som Jesus gjorde det. Da trenger vi å kjenne det ordet. Da trenger kanskje noen andre noen ganger å hjelpe oss med det. Så når noen andre bringer det ordet inn, jeg vet ikke, men jeg liker å tenke at det satt en luring der i synagogen i Nazaret som sier, når de andre sier, er ikke han Josefs sønn? Er ikke det bare han der luringen som vokste opp bort i gata? Så er det en annen der på en av de bakerste radene som hvisker til Jesus. Ikke hør på det. Hør på din far. Ikke hør på det. Hør på din far. Vi kan være sånne som sår Guds ord inn til hverandre og som hjelper hverandre i å stå imot. I å ikke lytte til de stemmene som tråkker oss ned, men lytte til hans stemme som løfter oss opp. Eller ikke lytte til den stemmen som prøver å skape et bilde av en fristelse som bare noe som er flott og fint, og som vi umiddelbart må følge, men som aldri sier noe om konsekvensene og det onde som kommer lenger nede. Derfor så trenger vi det livsnære fellesskapet med andre kristne. Jeg trenger det. Jeg kommer aldri til å slutte så lenge jeg er på denne jorda her. Og liksom tenke at nå er jeg kommet så langt. Nå har jeg vært så lenge en livsnær gruppe sammen med noen andre menn, at nå kan jeg klare meg på egen hånd. Jeg mener, nå har jeg vokst opp. Det betyr ikke at ikke det kan være perioder hvor det kan være utfordrende å gå i gruppe. Og det har jeg full forståelse for. Men det faktum at jeg trenger noen andre mennesker rundt meg til å be for meg, til å heie på meg, til å stå sammen med meg. Og så viser Paulus også en annen vei. Nemlig tjeneste. Det beste motstand og forsvar er offensiv handling, sier Paulus. Bare hør på dette. Still ikke lemmene deres, altså kroppen vår, hele oss, til tjeneste for synden som våpen for urett. Ja, vi vet hva våpen kan bli brukt til hvis det blir brukt til urett. Så det er ikke alle som mener at våpen kan bli brukt til noe rett, men jeg er jo en jaktmann, så dere vet jo at jeg mener det. Men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud, som våpen for det som er rett. Så det er tydelig at jeg har en alliert i Paulus i hvert fall. Han mente at våpen kunne brukes til noe rett. Nemlig å stille kroppen vår til tjeneste for Gud. Og vi skal avslutte med eksempelet med David. David var jo en stor konge. Han skrev noen av de flotteste salmene vi har i Bibelen. Han hadde et nært forhold til sin skaper. Men han kjente på utfordringen i livet. Han kjente på stressnivået, det jeg helt sikker på. Både i form av oppgaven han hadde å lede et helt folk, det å lede en hær, en armé, stå opp mot fiender, alle disse tingene her. Men den dagen det virkelig røyna på for David, det var når han trakk seg tilbake fra kampen og tenkte, nå har jeg egentlig fortjent å bare dulle litt med meg selv en lang stund. For jeg mener, nå har jeg vært kongen, jeg har gått foran i krigen, og jeg mener jeg heier på de andre nå, fortjener jeg å bare ta vare på meg selv. Og så trekker han seg tilbake, og plutselig så faller jo øynene hans på noe helt annet. Nemlig noe som ble for stor en fristelse. Kvinnen til en annen mann, Batseba. Jeg vet ikke om du har hørt den historien, men det ender med utroskap, og ikke bare det. Det ender med at David, for å dekke over den første synden, prøver å dekke over den neste med å få mannen hos seg drept. Og så bare baller det på seg, og så baller det på seg. Og så står det i Salme 32, og det er David som skriver dette. Så lenge jeg tidde ble mine knokler tæret bort, mens jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens hete. Da bekjente jeg min synd for deg, og skjulte ikke min skyld, og jeg sa, jeg vil bekjenne mine lovbrudd for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Kjetil? Jeg hadde avtalt med Kjetil at han skulle ha et tegn, skjønner du, og nå plutselig så jeg tegnet. Tok litt lang tid, Kjetil, men... Kjetil, han en veldig god mann, og han har lyst til å dele en historie med dere. Vær så god.
Først har jeg lyst til å si at jeg har hatt en veldig god uke. Jeg har hatt en veldig god helg. Helga har vært sammen med Fredrik Tybakken. Vi har planlagt manndomsprøven i april. Det blir knallbra. Håper mange kommer til å melde seg på. Koner oppfordrer deres ektefeller til å melde der på. Så har jeg vært på alfakurs med Jens Kåre og vært gjennom mye av dette her greien tidligere. Veldig bra. Og så er en ting til som jeg vil komme tilbake til. Jeg har hatt det veldig bra, som jeg sa. Sånn har det ikke alltid vært, at jeg har hatt det veldig bra. Jeg har gått mange år med et, det jeg har kalt for et mørke inni meg. Jeg har hatt noen ting, noen fristelser og ting som har dukket opp, som jeg har spunnet meg fast i. Og som ikke er klart å, på noe som helst vis å komme ut av. Det er en gammel reklamefilm, jeg tror det er fra Kirkens Nødhjelp eller SOS-telefon eller et eller annet, som begynner med at du ser en sånn strektegning av en liten svart krøll som surrer rundt på hjertet, og så blir den bare større og større og større og større, og så til slutt så bare hele byen du bor i, hele verden, den er bare inne i et stort svart mørke, for alt er bare konsentrert om noe. Og jeg er ikke i tvil om at jeg ble fristet av noe utenfra og ting og tang, og det gjorde at det ene ballet på det andre, og at, som gjorde at det bare ble løgn og bedrag alt sammen. Jeg var på alfakurs for, når var det, Hansten? Er det 2 år siden? 2 år siden, ja. Der begynte jeg å lette litt på sløret, at det var noe jeg sleit med. Og da i en forbønnsangst der, jeg tok sjansen på at forbønn kunne være noe, så kjente jeg på en måte første gang en fred. Første gang på kanskje 3 år, så følte jeg liksom at nåde gikk for rett. Det var ikke rett at jeg skulle få en fred der og da. Jeg hadde masse ting jeg trengte å rydde opp i, overfor venner og familie og rundt omkring. Men jeg kjente det at nåde gikk for rett. Og det bringer meg inn på det andre som har vært veldig bra denne uka her. Det har vært etter at FM-nettet forsvant i bilen min, så har jeg fått en god rutine på sette på morgenandakten på NRK. Den finns faktiskt tillgänglig på internet, så du kan liksom bara få den akkurat när du vill, om du kör på jobb klockan 6 på morgonen eller 9 på morgonen. Där är en kar som inte har känt till, men som ser att det är ett känt ansikt. Tom Kristiansen har haft morgonandakten den uka. 4 fantastiskt flotta andakter som jag anbefaller att höra. Och där var också detta en, det som har satt sig mest fast. Det är att en nåde gick för ett. Det är inte, det var inte förtjänt, men nåden är där och tar kontroll på det. Och så kan jag väl säga att i löpet från det ögonblicket där jag insåg att det var tillgitt där ovanifrån, så gick allt så mycket bättre i de åren fram till nu med att få rydda upp i ting. Och nu har jag det bara väldigt bra. Så detaljerna får vi ta en annan dag.
Tack så mycket, Kjetil. Jag regnade med du kom till att komma sån du. Jag hade spurt han på förhand, men han syns att han hade lite med den helgen. Men jag är väldigt glad för att du gjorde det, Kjetil. För sån är livet och sån kan livet ta oss. Men de goda nyheterna är det att det är så mycket nåd hos Jesus. Inte för att han inte ställer oss till ansvar för de valga som vi tar och det som vi utför, det gör han. Men ska vi kunna ändra på något av det, så må vi skönna att han öppnar favnen och tar emot oss och gör något med oss, att kärligheten kommer föran, att nåden kommer först. Nu kan lovsangsteamet komma upp. Jag vet inte var du är än i förhåll till detta här. Men det är många ting jag kunde ha lust till att uppmuntra dig till. Först och främst har jag bara lust att uppmuntra dig till att komma till Jesus uansett vad det måste vara. Om du har en väldigt god dag och känner att egentligen så är livet så lätt som det bara har varit. Ja, så kom till han och tack för det. Och antagligen så har det kanske inte alltid varit sån. Så gläd dig extra över de goda dagarna. Men hvis du känner att detta traff något i mig. Jag känner att jag sliter någon gånger med fristelser som dyker upp, ett mörke som kommer eller ting jag har vanskligt för att komma ut av. Våg att komma till Jesus med det. Och våg att komma till en annan kristen med det. Våg att sätta ord på det. Våg att låta någon be för det. Är du inte med i en livsnära grupp, vill jag anbefala det för dig väldigt. Kan du komma till mig så ska jag hjälpa dig vidare till en grupp. Still dig till tjänst. Kanske har du liksom känt att men jag har inte varit helt där och med alla de ting jag har känt på inne i mig liksom kan jag tjäna. Det är klart du kan. Du är inte diskvalificerad för det om du känner på något eller om du lär dig friste eller om du har fallit för en fristelse. Inte det helt att. Hvis du kommer till Jesus så vill han ju bruka dig. Och så kan det vara en måte att bekämpa någon av de där tingarna som har rejst sig i livet vårt. Vi har 2 blå dörrar bak där. Där är det någon som är på förbön. Där går det an att ta en samtal, men kanske du tänker att oj, det som är i mitt liv, det har jag egentligen lust att samtala med någon lite mer sån utan att det är så väldigt offentligt. Så går det an att kontakta med. Vi har någon andra i menigheten som tar samtaler. Och så kan du börja på en väg. Vår lyse får komma in och det är alltid starkare än mörke. Det är alltid, alltid, alltid starkare än mörke. Hvis du har andra ting du vill ha förbön för, det kan vara sykdom, det kan vara vägvalg, det kan vara något i familjen, det kan vara vad som helst. Så vi vill gärna ha en möjlighet att vara med och be för det. Då går det an att gå in bak där eller det går an att sätta sig på en plats föran här. Så brukar vi någon sanger nu att tacka Jesus och till att vara inför han. Varsågod.